Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з військовою психологиною Оленою Нагорною. Військовий психолог і психолог, який просто працює під час війни, це все-таки різні люди?
Так, це однозначно різні люди, тому що у просто психолога і у військового психолога трошки різні задачі. Мало того, у військовому психологу є спеціальна нормативно-правова база, є накази і керівні документи, які чітко регламентують його діяльність. На даний момент задачі військового психолога – це два основних напрямки. Це підготовка і психологічний супровід. Підготовка – це в тому числі і дати розуміння, що таке стрес, як з ним можна впоратись, як можна надати першу психологічну допомогу собі, своїм колегам, своїм побратимам, як функціонує психіка людини, як знайти точку опори в найскладніших ситуаціях. І врешті підготувати людину до тих випробувань, які її очікують. І психологічний супровід – це надати підтримку під час уже активної фази виконання службових та бойових задач військовослужбовцями. В тому числі це і робота з родинами військовослужбовців, підтримка яких також входить в одну з задач військового психолога. У нас є кілька нюансів, на які слід зважати. Це дійсно те, що формується психологічна культура спілкування, тому як формувати запит до психолога, як висловити свої побажання, це навичка ще не здобута. Але тим не менше, я починаючи з 2014 року і донині бачу, як формується ця система спілкування з психологом, в тому числі і військовим. І це дійсно великий прогрес.
Раз ти зачепила вже 14-й рік, і ти в системі почала співпрацювати, і потім увійшла в систему цю з 14-го року, я тут запитаю, як змінилася країна, напевно, загалом, звісно, на суспільному рівні, ми як люди, і як змінилися Збройні Сили з 14-го року з точки зору мотивації, з точки зору розуміння всіх цих процесів, в тому числі розуміння, що от ворог тут, війна – це реальність, і так далі.
З одного боку, зараз це певною мірою відчуття дежавю, тому що події, які відбуваються, дуже сильно подібні на події, які відбувалися в 2014 році, коли для частини населення, для частини громадян події, пов'язані з агресією Росії, стали несподіванкою. І, відповідно, вже впливали на мотивацію, і на поведінку. Тому зараз дуже багато мобілізованих не пам'ятають 2014 рік як початок активної агресії росіян, але тим не менше слова, які вони висловлюють, мотивацію, які вони демонструють, вона надзвичайно подібна на ту мотивацію, на ті слова, з якими ми в 2014 році прийшли до війська, намагаючись його підтримати і захистити свою країну. Тому я для себе роблю висновок, що це дійсно такі історичні еволюційні процеси, коли змінюється покоління, змінюються історичні обставини, і вони пробуджують одні і ті самі почуття. І тут треба сказати, що в такій екстремальній ситуації ми напряму стикаємося з питаннями навіть екзистенційними. Тобто це питання духовних цінностей, моральних цінностей, які в критичній ситуації, в ситуації виживання виявляються чи не основними. Тому що просто вижити – це в конкретний період часу. Але цей постперіод, коли ти виходиш зі стану дії рептильного мозку в стан людської свідомості, питання, з якими ти починаєш зустрічатися, це якраз питання моралі і питання духовності. Тому з одного боку ми змінюємося, як нація ми змінюємося, Але ми досі стикаємося з тими самими викликами. Це спільна система координат, спільна система духовних і моральних цінностей, яка все ще перебуває в стані формування. Але ця ситуація, ситуація повномасштабної російської агресії, вона пробудила і продемонструвала світові якраз ці приклади нових духовних висот, в тому числі і в українській нації. Зокрема, я не можу не згадати постать Романа Ратушного, який і своїм життям, і своєю загибелью задав дуже високі духовні пріоритети, національні пріоритети, яка, я впевнена, будуть орієнтиром для не одного покоління українців. І Роман не один. Таких людей зараз стає все більше.
Ти знаєш, я от думала буквально днями про те, що війна – це і певний спосіб мислення, напевно, та? Тому що от навіть ведучи інформаційні марафони, фактично без перерви, майже без вихідних, от останні 4, вже там 5-й місяць пішов на громадському радіо, я для себе відкрила дуже велику кількість пісень, починаючи від козацьких і там січових стрільців і повстанських і так далі, і зараз ці слова звучать так, ніби вони написані вчора. А тут от пригадується, що це був якийсь такий стан суспільної травматизації, та, коли ми в якомусь десятиліттях не могли адекватно як суспільство мислити про ворога.
Виклики лишилися досі ті самі. Отже, висновки з цих історичних хвиль, з періодів нашого життя не були зроблені в достатній мірі. Буквально вчора ми дискутували, обговорювали тему посттравматичного зростання з одною моєю надзвичайно фаховою колежанкою Наталією Зарецькою, і ми говорили про те, що певною мірою посттравматичний стресовий розлад, що в особистісному форматі, що в форматі суспільства, це неготовність визнати і прийняти себе оновленого. З цим, верніше, з цією тезою для мене резонує, щоб було так, як було раніше. Чому от ми повертаємося до тих пісень кількадесятилітньої, а інколи і столітньої давнини, а вони звучать для нас так, начебто це про нас. Тому що це якраз і можливість, і фактори, при яких розкривається наш потенціал. Травма сама по собі, психологічна травма – це можливість застосувати свій потенціал, свій ресурс, який раніше був в прихованому стані. І після цього, як цей потенціал використаний для того, щоб вижити, наступає момент аналізу і роблення висновків. І отут от якраз цей такий небезпечний або хиткий момент, да? Або ти сприймаєш себе оновленого з тим досвідом виживання, з досвідом боротьби, і визнаєш всі свої нові якості, які, можливо, вони шокуючими, да? Або лякаючими, можливо, не були для тебе, і це дає можливість зробити висновки і рухатися вперед. Або інший варіант – ти не визнаєш самого себе в оновленому стані, і ти намагаєшся повернутися до того життя, там хочу жити так, як було раніше, хочу, щоб все повернулося, як до війни, щоб хочу, щоб все пішло до кордонів, до 24 лютого. Не може бути так. Це просто тому, що рух, він не має зворотнього напрямку. Історичний рух, рух розвитку нашої психіки, в тому числі от, в історичному аспекті, він може рухатися тільки вперед. Якщо ми гальмуємо цей процес, ми робимо штучне втручання, відповідно посилюємо свою травму, не даючи їй пророблятися.
Коли ти кажеш про кордони 24 лютого, звісно, тут можна метафору цю вжити. Та? Ми говоримо зараз географічно і державно-політично, але якщо говорити метафорично та, про те, що всередині нас, то далі залежить от від кожного з нас, чи залишусь я в кордонах 24 лютого, чи я перевершу ці кордони?
Коли ми говоримо про кордони до 24 лютого, ми стигматизуємо певні обставини. Але після цього відбулося дуже багато. Ми вже заплатили дуже високу ціну для того, щоб отримати уроки не для одного покоління нашої нації. І знецінити його, і повернутися до того, до попереднього стану, це означає спалити ці всі підручники, знехтувати цими всіма уроками, знехтувати цими життями, які були спалені в цьому вогні пекельному. Не впевнена, що багато хто готовий до цього.
Я тут пропоную поговорити трошки про наші різні досвіди, та, тому що ми як суспільство і кожен індивід зараз перебуваємо в дуже різних обставинах. Хтось на фронті, хтось в тилу, хтось в евакуації, хтось в Україні, хтось в Україні відносно чи там більш безпечні, менш безпечні. Зараз знайдуться люди, які мені скажуть, ніде нема безпечного місця в Україні. Ніде нема, але є різниця між там умовно Харковом і Тернополем, є різниця умовно між північю Сумщини і Вінниччини. Та і давайте говорити собі це чесно. І на щастя, що вона є, тому що ми всі різні і вибираємо ті обставини, які у нас зараз виходять. Як це все? І от зараз у нас оцей процес такий, як нам ці досвіди складати в один досвід країни. Мені здається, на етапі міряння тими ситуаціями.
Глибиною травми.
Так, глибиною травми. От що з цим робити?
Да, дякую. Дуже, дуже потужне питання, тому що воно для мене звучить, як вже зараз звучить, як ми бачимо перемогу. Тому що якраз перемога наша і буде складатися з цих пазликів кожного окремого досвіду. І якщо в спільному нашому досвіді переважувати буде глибина травми, а не висота перемоги, то і, відповідно, висота нашої спільної перемоги буде, ну, скажімо так, недостатня в своєму власному потенціалові. Якщо перейти в дуже таку практичну площину і говорити виключно з психологічної точки зору, то людина може бути надзвичайно травмованою, перебуваючи в тих обставинах, які для когось можуть здаватися ледь не такими дуже комфортними умовами. Тому я все ж таки намагаюсь розглядати травму кожної людини, яку він отримав під час цієї війни, як досвід, який випав конкретно цій людині для того, щоб, як кажу, да, помірі його, посилі його. Тобто, якщо людині цей досвід перепав, вона його отримала, і в неї буде сила цей досвід опрацювати і зробити з нього відповідні висновки. Хоча повністю згодна, що робота, яку виконує військовослужбовець, по своїй сутності відрізняється від роботи, яку виконує, наприклад, вихователь дитячого садочка на мирній, неокупованій, на мирній, необстрілюваній території. Тим не менше, я за те, щоб поважати кожну людину і поважати досвід її. В принципі, ми зустрічалися ще в 2014 році з таким явищем, і воно певною мірою було трошечки навіть так культивовано. Це коли люди повертались з досвідом, власне, з перебування районів бойових дій і говорили про свої відчуття, про те, як можна тут співати, жити, слухати музику, так, начебто нічого не відбувається. І для мене це також звучить про це от міряння тою травмою, якою хтось отримав. Але тим не менше, ніхто з нас не може пройти шлях іншої людини. І я думаю, що тут треба ставитися з повагою до досвіду кожної людини і враховувати, що задача кожного на своєму місці по максимуму виконувати своє призначення, свій обов'язок. Задача військовослужбовців, захисників захищати одною формою, другою формою, третьою формою. Медики захищають, військовослужбовці захищають так само. А чи захищають вчителі, які дистанційно проводили це все навчання, інколи перебуваючи навіть віддалено? Звісно, захищають. Вони захищають у розум, вони захищають ментальність наших дітей.
Нагадую, що це розмова з військовою психологиною Оленою Нагорною. Для вас працює Тетяна Трещинська. запитання про виживання в окупації.
Минулий раз ми говорили з тобою про досвід виживання в окупації. І це також про право вибору людини, який вона робить, зважаючи на свій життєвий досвід, свій стан, своє розуміння на конкретний період часу. І оця от вимушеність, залежність від обставин, це якраз і є наслідок того часу або готовності визнати когось, хто або щось, що буде диктувати тобі умови. Проте для мене особисто є розуміння постійного вибору кожної секунди нашого часу. Ми вибираємо боротися за життя або не робити цього. Да? Вибрати собі прийняття або вибрати опір. Тобто це є наша готовність до тих чи інших дій в кожну секунду нашого часу. Але тим не менше, це, якщо ми розглядаємо це з позиції нашого особистого вибору, нашої суб'єктності, таким чином ми і створюємо навколо себе цей простір суб'єктності. І ми розуміємо, що наступним нашим кроком стане розуміння права на вибір іншої людини. Я зараз говорю в рамках якраз формування оцього соціального колективного «я», яке складається з окремих особистостей, усвідомлених, з уже сформованим для себе правом на вибір.
Хоча інколи війна не залишає вибору, та? Тому що ми розуміємо, що там одне влучання умовно, ну все-таки в мирний будинок, і десь буває у людей і неможливість фізична, і неготовність жити далі в цих умовах. Тому тут теж, знаєш, якісь такі моменти трапляються, коли в тебе немає оцієї паузи, оцієї секунди на вибір. Я б хотіла б поговорити, оскільки згадала ти про виживання в окупації, та й ми говорили з тобою про виживання в окупації, і ти ще тоді рекомендувала цивільним людям, спеціально непідготовленим, ну, скажімо так, не відсвічувати, не розуміючи, що за цим може стояти, та в ситуаціях особливого ризику для життя. В окупації ризиків дуже багато для життя. Але ж у багатьох людей є оце, знаєш, внутрішнє відчуття, бажання показати опір, показати незгоду. І це теж, мабуть, нормально.
Я також вважаю, що це є якраз демонстрація цього вибору. Це якраз і є право людини на свій вибір. Людина може обрати, і я підтримую, не знецінювати цих людей і їхню героїчну поведінку, мужність їхньої, але так само не нехтувати вибором інших людей, які вважають, що в них недостатньо рівня підготовки для того, щоб перебувати в окупації, і вони вибирають для себе евакуацію. Це вибір.
Хочу запитати про полон. Це теж тема великою мірою стигматизована, і вона дуже страшна для людей непідготовлених, наприклад, таких, як для мене. Вона страшна на суспільному рівні. Чи можна підготуватися до виживання в полоні, і чи є сенс взагалі говорити про ці речі?
Сенс говорити про ці речі є, тому що з темою полону пов'язано дуже багато таких глибоких страхів, які пробуджують дуже темні фантазії, інколи навіть. Тому що з самого початку, як тільки людство почало воювати, воно почало використовувати полонених з двома задачами. Да? Це вплинути на морально-психологічний стан свого противника, тобто його деморалізувати, і підняти бойовий дух своїх військ, свого народу. І тут людство, на жаль, не проявляло меж в фантазіях щодо публічних страт, катувань, тортур і так далі. І, на жаль, ми зараз споживаємо не тільки наше сьогодення, а всі страхи і стигми, які просто нагромаджувалися і нагромаджуються в нашому колективному несвідомому. щодо теми полону і виживання в полоні. Не дай Бог, звісно, комусь з нас опинятися перед таким вибором і перед необхідністю, перед невідворотністю та потрапляння в полон. Але, тим не менше, полон – це також форма життя. І працюючи з людьми, звільненими з полону, я бачу, як цей досвід для деяких людей є не тільки травматичним і конструктивним, тому що він дозволяє їм зробити ті висновки, які за інших обставин були б просто не зроблені. Для військовослужбовців потрапляння в полон – це один з професійних ризиків. Більшість армій країн світу передбачають в своїх системах підготовки армії програми і тренінги по виживанню в полоні і ворожому середовищі. В наших Збройних силах так само почалася розробка такої підготовки, і ми можемо зробити висновок, що да, вона необхідна і да, вона дає результати. Тим більше, що велика складова такої підготовки, вона базується на роботі, в тому числі і з тиском інформаційно-пропагандистським. Росіяни дуже багато ресурсів витрачають на те, щоб знімати відео з нашими військовослужбовцями, яких вони захопили в полон. Вони використовують це в своїх пропагандистських або ідеологічних якихось цілях. Тим не менше, ми розуміємо, що це дійсно продукт пропаганди, і більшість заяв, які зроблені на цих відео, зроблені під впливом фізичного та психологічного тиску.
Але от одне з останніх відео – це боєць полку АЗО, снайпер з позивним «Крама». Я б його, чесно кажучи, показувала б побільше б в Україні і поширювала б, тому що це приклад того, навіть коли ворожа маніпуляція і монтаж не змогли нічого показати того, що хотів ворог. Ну, тобто є й такі приклади.
І цей приклад не один. Противник викладає в своїх мережах велику кількість таких відео, і дійсно є відео, на яких ми бачимо героїчних людей, які потрапили в полон або виконуючи наказ, або продовжуючи героїчний супротив, і в більшості з них є дуже чітке розуміння того, що навіть потрапляючи в полон, вони залишаються громадянами України, вони залишаються захисниками своєї батьківщини. Да, перед ними стоїть дуже це випробовування, дуже серйозне випробовування. Тим не менше, наша держава робить все для того, щоб повернути всіх. І це наша загальна політика в країні. Ми маємо повернути всіх наших людей. І потім вже будемо робити відповідні висновки щодо умов їхнього перебування в полоні. І в тому числі ставити питання про відповідальність агресора, відповідальність окупантів за всі злочини, які були зроблені проти наших громадян, коли вони перебували в полоні.
Ворог, оскільки ми вже заговорили про ворога, про противника, з того, що ти бачиш, ну, по-перше, так, в динаміці, та, з 2014 року, і з того, що ти можеш говорити, щоб ми недооцінювали ворога, що, я не знаю, що відбувається, ужорсточення, деградація ворога, чи в якихось інших словах ти описала, от саме з твоєї професійної точки зору?
Як ми готувалися захищати свою країну, так ворог тривалий час готувався до своїх агресивних дій. Армія росіян підготовлена, не можна нехтувати їхньою підготовкою, в тому числі і ідеологічною. Мене дивує, ну, в принципі, тут навіть не дивує, а ми спостерігаємо цей феномен, коли, створивши своє ідеологічне поле, основане на пропаганді, замкнуло це коло, і зараз противник живе в такій своїй закритій віртуальній реальності, абсолютно не готовий сприймати світ таким, яким він є, і намагаючись на кожну дію, яка відбувається, дати свою версію, яка підтверджувала б вже попередньо створені якісь обґрунтування, міфи або легенди, які в свою чергу пояснюють їхні наступні дії. Тобто вони в якійсь такій позиції, як змія, яка вкусила і їсть сама свій хвіст. Тим не менше, я бачу, наскільки потужна підтримка Збройних сил України всім світом, України як держави, весь світ підтримують. І здивування від цих спостережень стає ще більшим. Тобто вони настільки створили закрите зараз своє суспільство, що якою б фаховою не було їхня практична підготовка, вони все одно наступають на граблі спотвореної ідеології і роблять помилку за помилкою, що врешті-решт дає нам додаткові підстави вважати, що наша перемога вже буде логічним продовженням наших дій.
Трошки про тил запитаю, та, тому що це дуже важлива історія. Кожна така масована ракетна атака росіян по тилових містах, по мирних мешканцях, вона абсолютно логічно викликає і біль, і розпач інколи, і інколи якісь панічні стани. І це все є, ну, частиною нормальності, але багато хто це оцінює, що от власне в цьому і полягає, там, я не знаю, і ПСО ворога, для того, щоб ми тут усі заплакали, ще більше злякались і так далі. Ти теж так це оцінюєш? Чи може тут ще якісь є речі, про які важливо проговорити?
Окрім того, що тут є речі, дійсно, про які важливо поговорити, я підтримую точку зору, що це є складовою частиною військової стратегії, військової політики росіян. Противник б'є по нашим інфраструктурним об'єктам, вважаючи їх військовими. Тим не менше, абсолютно нормально в воюючій країні, яка обороняється, коли вся країна, всі об'єкти працюють на перемогу. Якщо діти пишуть листи військовим зі словами підтримки, чи є це підставою для ворога знищувати дитячі садки, в яких створюється це підґрунтя? Можливо, в їх логіці це і таким стане. Вони живуть в своєму світі, який підтримує їхні плани, їхню війну, їхню військову агресію, їхню поведінку. Що це означає для нас? Це означає для нас, що у нас настала ця реальність, в якій наш агресивний сусід показав себе таким, який він є. І реальність, в якій у нас ризик ракетних обстрілів, терористичних актів, загроз артилерійських обстрілів або інших якихось військових загроз стає складовою частиною нашого життя. Це, звісно, банальний приклад, але я його таки наведу. Це Ізраїль, який не один десяток років живе саме в такій ситуації. В нашій об'єктивній реальності абсолютно праві ті, які говорять про те, що на даний момент немає місця, в яким було б повністю безпечно. Але чи дає нам підстави це дозволити нашому противнику, нашому агресору, який здійснює проти нас насильство, окупанту, позбавити нас ще і насиченості нашого життя? З моєї точки зору, ми маємо вибудовувати нашу нову реальність з урахуванням того, що така небезпека існує і існуватиме поряд з нами достатньо тривалий час. Я думаю, що це буде йтися не про одне десятиліття буде йтися. Тому чергове закликаю всіх громадян України, де б вони не були, на якій території чи частині України вони не знаходилися, прийняти реальність, в якій військова загроза є частиною, і докласти зусиль, щоб максимально підготуватися до цього. Це тактична медицина, домедична допомога, яку треба викладати зі школи, а інколи і раніше, і в дошкільному форматі. Це поведінка при обстрілах або загрозах терористичних актів, на яких мають розумітися наші діти. Це викладання першої психологічної допомоги та правил підтримки і саморегуляції. На початку нашої розмови ми говорили про те, що право вибору, чи ну там в процесі розмови говорили про право вибору людини, то оце от знову про цей вибір. Ми можемо стати жертвою в цій ситуації і безпомічно чекати, коли прилетить або не прилетить, і все наше життя вибудовувати навколо цієї загрози, а можемо вийти в ситуацію, коли ми достатньо озброєні для того, щоб адекватно зреагувати на цю небезпеку. Да, небезпека може стосуватися всіх. Да, загроза життю і здоров'ю є зараз практично у кожного громадянина України, який знаходиться на нашій на території України. Тим не менше, чи дає це нам право позбавляти самих себе і наших близьких радості життя? Чи повинні ми пропустити ті яскраві моменти життя і радості, які існують навіть в цій системі координат, в якій є і ракети, і артилерійські обстріли, і загрози життю і здоров'ю кожної хвилини? Мабуть, це знову-таки про вибір кожної людини. І, можливо, це якраз і є основою тої демократії, яку зараз захищають всі нас. Мати вибір навіть в рамках тої об'єктивної реальності, яка є. Але основною умовою в цій позиції є саме готовність приймати реальність такою, якою вона є насправді. Не намагатися її спотворити, не намагатися її домалювати, а якраз сприймати її в усіх кольорах, навіть якщо там є і темні кольори, навіть якщо там є і кольори трауру, і скорботи, але не відмовлятися і від яскравих, життєдайних, натхненних кольорів, кольорів творчості. І мені дуже подобається вислів і фраза, це, мабуть, для мене, це одна з ключових фраз там сьогоденно, це світ прекрасний своїй різноманітності. Саме так.
Це була розмова з Оленою Нагорною, військовою психологиною. Тетяна Трощинська працювала для вас, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.